Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Bacău Centru. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Paul Pauliuc.
Cu mulți ani în urmă, am citit o întâmplare într-un ziar. Nu era un ziar de scandal. Însă drama citită m-a șocat. Pur și simplu, ulterior, vorbeam cu mine însumi și ziceam cât de adânc pot să coboare unii în abisul păcatului. O familie tânără avea un băiețel de 5 ani. Un copil frumos, inteligent și ascultător. Și în după amiază unei zile, cum mai procedase și altă dată, s-a dus la părinți și a spus: vreau să merg să mă joc în spatele blocului. Când se iasă pe ușă, mama strigă din bucătărie: du-te, dar să nu stai mult. Părinții au fost angrenați în diverse treburi casnice. La un moment dat deja era întuneric și mama s-a dus să-l strige pe copil de la geam. Să niciun răspuns. Imediat l-a trimis pe soțul să-l caute pe jos. A coborât repede, însă nu l-a găsit. A întrebat pe ceilalți copii, alți vecini sau trecători, nimeni nu știa nimic. A urcat sus, speriat, și a coborât și mama, făcând echipă în căutarea micuțului. Sunt niciun rezultat. Au intrat în panică, au mers la poliție, au declarat pierderea, iar ofițerul de servici a încercat cumva să-i liniștească, spunându-le în clipa în care îi vor da de urmă, vor fi contactați telefonic. L-au căutat o săptămână, o lună, două, trei, nicio veste. Încercați să vă imaginați ce simte o mamă și implicit un tată care zi de zi așteaptă să vină copilul la casă. A trecut mai bine de un an. Cei doi tineri părinți au zis să mergem în concediu în sudul țării, într-o stațiune balneoclimaterică. Evenimentul a avut loc în România. Au luat trenul și când au ajuns în gară, după ce au coborât pe peron, acea mamă a fost atrasă de un cercetător. La o distanță oarecare se găsea un copil cu handicap. N-avea nici mâna, nici piciorul. Avea o șapcă în față, iar trecătorii grăbiți uneori mai lăsau ceva mărunțiș. Această mamă, poate și în amintirea sau dorul copilului, a deschis repede geanta și tot măruntul care îl avea, i l-a dăruit. Copilul a fost impresionat de gestul mărinimos și cumva a vrut să-și exprime recunoștința. Când s-au întâlnit privirile, acea mamă a scos un țipăt puternic, spunând: este copilul nostru. A leșinat și a căzut lângă el. Ce s-a întâmplat? Niște oameni fără inimă l-au răpit și l-au mutilat în mod intenționat ca să-l folosească ca sursă de câștig. Dimineața aceasta aș vrea să Mi-au primit atenția asupra unui paragraf din Luca, capitolul 2. Începând cu versetul 41. Un incident care a apărut familia lui Iosif și a Mariei. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. În fiecare an. Era cumva o lege obligatorie ca toți capii de familie să participe la cele trei sărbători anuale importante. Cea mai importantă sau în top era Paștele, prin care evreii comemorau faptul că Dumnezeu, într-un mod providențial, i-a scos din țara Egiptului, care avea cea mai puternică armată la data aceea. Și în fiecare an încercau să-și reamintească cum prin har și-au obținut independența sau autonomia. Însă Paștele mai arăta către ceva. Și anume faptul că într-o zi, în viitor, evreii și nu numai, urmau să scape din robia păcatului. Când a fost el, adică Iisus, de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Erau mai multe etape în viața copiilor în familiile evreilor. La 12 ani deveneau fiii legii. Unii ar putea să întrebe, cum adică deveneau fiii legii? Trebuia să păzească poruncile până atunci? Puteau să fie libertini? Nu. Începeau să se încadreze în ritualurile ceremoniale, trebuiau să postească, să se roage, să participe la serviciile divine și implicit la sărbătorile anuale. Spune, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Fiecare dintre noi avem obiceiuri. Obiceiuri rele și obiceiuri bune. E un amestec. M-aș bucura mult dacă am încercat să cultivăm și să insistăm asupra obiceiurilor bune. Obiceiurile rele uneori le moștenim sau cresc foarte ușor de la sine. Obiceiurile bune trebuie cultivate. Și un obicei bun este acela de a veni la biserică, a avea părtășie cu frații și implicit cu Dumnezeu prin cuvântul Său. Iosif și Maria aveau acest obicei. Mi-l imaginez pe copilul Iisus, cum a intrat, poate timid, în templu și a avut loc primul impact între el și ceremonia de Paște. Poate au auzit corurile religioase, au văzut preoții îmbrăcați în haine albe care oficiau slujba. Și la un moment dat, în ceasul solemn, marele preot a venit cu un miel în brațe, l-a pus pe altar, l-a junghiat și sângele lui a început să curgă. Tânărul Iisus privea atent. Și în acele clipe, spune un gând inspirat, prin Duhul Sfânt a făcut o conexiune, o legătură între mielul care a fost junghiat și misiunea pentru care el a venit pe această planetă. O planetă, spunea cineva, atât de mică și atât de murdară. Murdară și din punct de vedere fizic, dar și moral. Versetul 43 spune, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. A cui a fost vina? Băiatului sau părinților? Nu s-a sustras, nu a fugit, nu a alergat de părinți, nu s-a ascuns. pur și simplu a rămas la Ierusalim. Spune, părinții n-au băgat de seamă lucrul acesta. Nu m-aș grăbi să îi acuz prea tare. Pentru că ei întotdeauna aveau încredere în ascultarea lui. Versetul 44. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie. Au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit. Aș vrea să vă întreb, când credeți dumneavoastră că au observat lipsa copilului Iisus? Faptul că băiatul lor nu mai era cu ei. Când au observat? Iosif și Maria aveau o situație financiară destul de modestă. Nu aveau un mijloc de transport personal. De la Nazaret până la Ierusalim erau, cred că mai bine de 120 de kilometri. Oricât de multă condiție fizică avea, nu pot să parcurge această distanță într-o singură zi. Cineva spunea, ai putea să faci maxim 30-35 de kilometri de mers pe jos într-o zi. De aceea trebuia să călătorească o zi, iar seara nu aveau bani să cazeze la hotel. Trebuia să-și întindă cortul și să doarmă peste noapte. Părinții au observat că Iisus nu este cu ei când trebuiau să întindă cortul. Și de ce au observat atunci? Pentru că acest tânăr întotdeauna îi ajuta, cumva anticipa nevoile pe care le aveau părinții și ori de câte ori era o nevoie, exact în momentul acela Iisus era acolo, lângă ei, ca să le dea o mână de ajutor. Ce mare diferență între tânărul Iisus și tinerii noștri de astăzi. Uneori insistăm și le spunem, poate mai apăsat să facă un lucru. Și n-au nicio grijă. Iisus întotdeauna era gata să ofere o mână de ajutor părinților, ori de câte ori era nevoie. Și acum au observat că le lipsește ajutorul. Unde este Iisus? Și au început să îl caute. De la o rudă la alta, de la un cunoscut la altul, poate de la un prieten la altul, și nimeni nu știa absolut nimic. Și în clipa aceea, spune că prevestiri sumbre au început să le inunde inima. Nici o mamă, cred că n-ar fi putut să uite evenimentul care s-a petrecut cu 12 ani înainte, atunci când s-a născut Iisus. Ne aducem aminte ce s-a petrecut. Iisus a venit la ei săi. Și când îl spune că ai săi, nu l-au primit. Dacă nu erau acei câțiva păstori, nu ar fi existat nicio recepție. Și dacă nu ar fi existat cei trei magi, nu ar fi fost niciun dar pentru prințul care a coborât pe această planetă. Dintr-un popor întreg, nu s-a găsit măcar unul singur ca să vină și să aducă omagiu sau un dar cu ocazia nașterii lui. Niciunul. Magii erau niște oameni care studiau astrele, stelele. Și într-o noapte, pe când cercetau ei, au văzut că o stea strălucește mult mai puternic decât celelalte stele. Și prin Duhul Sfânt au fost îndemnați, influențați să urmărească steaua și să meargă într-acolo unde duce ea. Călătoreau doar noaptea. Ziua nu se pot vedea stelele. Iar după un drum lung au ajuns la Ierusalim. Dacă era ziua, steaua dispăruse. Și au spus, nu e nicio problemă. Vom întreba un cetățean și cred că ne va conduce la locul unde s-a născut noul rege al iudeilor. Și cred că unul dintre magi a coborât de pe cămilă și a oprit un trecător poate l-a salutat și a spus, nu vă supărați, puteți să-mi dați o informație? Ați putea să-mi spuneți pe unde trebuie să merg ca să ajung și să-l văd pe noul împărat care s-a născut de curând, noul împărat al ideilor? Poate trecătorul a făcut ochii mari și a spus, domnule, cred că e o greșeală. Nu aici s-a născut. Poate în altă parte sau într-o altă țară. Poate a fost informat greșit. Și a oprit un altul și un altul și un altul și nimeni nu știa absolut nimic. Și atunci au mers la Irod și a spus, vrem să oferim niște daruri copilului de curând născut. Irod a fost luat și el prin surprindere, a chemat consilierii, știți ceva? Nu știm, hai să vedem sulurile Vechiului Testament. Ce spun ele? Unde trebuia să se nască? În Betleemul din Iudeea. Și Irod le spune magilor, uite cum facem. Voi mergeți, îl găsiți, oferiți darurile, vă închinați, apoi vă întoarceți, îmi comunicați și mie unde este acest copil de curând născut, pentru că vreau să mă închin și eu înaintea lui, vreau să-i ofer și eu un dar. Oare chiar așa? Să-i fost în inima lui Irod? Ce sunt copil? Copilul va crește. Îmi va lua locul. Trebuie eliminat. Și magii poate au fost surprinși locul unde era copilul. Nici o gardă de corp, nici un soldat, nimeni nu i-a legitimat. A văzut doi oameni simpli, Iosif și Maria, și un băiețel afășat în scutece. S-au închinat și, conform promisiunii, dorea să se întoarcă, să-i spună lui Irod. Însă noaptea un înger a venit din cerul și a spus, schimbați macazul, vă întoarceți pe altă rută acasă, pentru că nu trebuie să afle Irod unde este acest copil. Și magia ascultă. Același înger sau poate un altul a venit și la Iosif și a spus, cu darurile pe care le-ai primit, trebuie să fugi și să salvezi viața ta, a Mariei și a copilului Iisus. Poate cel mai bine să mergi în Egipt. Și Iosif ascultă. Și Irod așteaptă o zi, așteaptă două, așteaptă nouă și magii nu mai vin. Furia începe să crească. Imediat cheamă un detașament de ofițeri și spune, înarmați-vă, mergeți și masacru total. Ucideți toți copiii de la 2 ani în jos. Fără niciun pic de milă. Nu vreau niciun rival. Și soldații trebuiau să execute. Biblia spune ce s-a întâmplat. Era jale mare. Rahela își plângea copiii. Poate au încercat unii să o mângâie, dar n-au reușit. Chiar citeam într-o carte cum mamele acelea zdrobite sufletește cu copiii morți sau plini de sânge, strângeau la brațe și implorau judecata divină asupra romanilor și asupra celui care a dat acest decret. Când am citit acest paragraf, m-am întrebat, cred că v-ați întrebat și dumneavoastră, de ce a îngăduit Dumnezeu o asemenea tragedie? Bun, nu el a ordonat, dar a fost voința permisivă. De ce Dumnezeu nu a împiedicat? Aveți un răspuns? Spiritul profetic ne dă un indiciu. Nelegiuirea iudeilor era atât de mare încât n-a mai putut să intervină Dumnezeu. Dureros, nu? Dumnezeu să fie dispus, să fie doritor, gata să intervină în viața mea sau în viața ta și păcatul să pună un zid și să nu-i dea voie să intervină. Renumele național și dorința evreilor era cea mai înaltă și râvneau cu orice preț să subjuge Imperiul Roman și să devină o putere mondială. Și uneori chiar îi amenințau cu pumnul. Nu uitați că roata se învârte. Astăzi vă slujim noi. Dar într-o zi, când va veni regele, veți fi voi robii noștri și ne veți căra voi bagajele. Și noi vom fi stăpânii. Și vom ajunge stăpânii lumii. Doar renumele național era prioritatea lor. Nu eliberarea și din robia păcatului. Și în acest motiv spune că Dumnezeu n-a mai putut interveni. Și a îngăduit acea tragedie. Și mândria națiunii a fost umilită. Să nu dăm firul istoriei începute. Iosif și Maria retrăiau scenele care au avut loc cu 12 ani înainte. Au început să tremure. Au început să plângă și să se roage. Plângeau pentru că nu mai știau dacă Iisus este sau nu în viață. Și au început să se roage, să-L implore pe Dumnezeu să-i ierte pentru că n-au avut grijă, n-au fost responsabili. Și copilul nu mai era cu ei. De multe ori am discutat cu părinții care au copii în plasament. Cât de mare grijă trebuie să aibă de ei. Să fie mai atenți decât propriilor copii. Să nu survină un accident, să nu se piardă, se îmbolnăvească. Au o responsabilitate. Și Maria a avut o responsabilitate. Când îngerul din ceruri a venit, i-a cerut acordul. Vrei să devii mama lui Iisus? Nu va fi foarte ușor. Ea a stat, a analizat și în cele din urmă i-a dat un răspuns. Dacă răspunsul ei ar fi fost negativ, îngerul trebuia să meargă la o altă persoană să-i ceară acordul. Însă Maria a zis, facă-mi-se după cuvintele tale. A acceptat responsabilitatea. Acum, Iisus nu mai era. Noaptea a petrecut-o în rugăciune. A doua zi, chiar dacă n-au dormit, nici în noaptea trecută, au continuat cercetările sau căutările. Poate drumul înapoi era în amonte. Nu mai puteau să facă aceleași ore pe care le-au făcut când au coborât. Au călătorit încă o zi. Și cuvântul spune aici că abia a treia zi, după trei zile, l-au găsit pe Iisus unde? În templu. Șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. În mijlocul învățătorilor. Nu dă niciun nume aici. Poate să fi fost Nicodim, poate era Iosif din Arimateea, poate să fi fost și Gamaliel acolo, în mijlocul lor. Teologi erudiți a celor vremuri. Spune, era în mijlocul lor, ascultându-i și ce făcea? Punându-le întrebări. De obicei, profesorii pun întrebări și elevii răspund. A fost o strategie a tânărului Iisus. Dacă în urma discuțiilor Iisus i-ar fi contrazis și a zis, păi, îmi pare rău, uite, sunteți bătrâni teologi și vă că nu știți nimic, nici prin la nașterea din nou, nici prin la venirea lui Mesia. Trebuie să vă învăț eu, copil, la 12 ani. Dar nu a procedat așa. Dacă ar fi avut această manieră, cred că dialogul s-ar fi terminat foarte repede. S-ar fi simțit lezați, jigniți. Însă Iisus punea întrebări, aceștia răspundeau, uneori răspundeau greșit și Iisus încerca să reformuleze răspunsurile în varianta corectă, finală. Spune că inimile lor au fost atrase ca un magnet de înțelepciunea acestui copil. Precoce, am putea spune. Au fost impresionați. Și chiar cred că au început să discute între ei. Dacă acest tânăr ar urma școlile noastre, ar obține licența de la noi, cred că ar fi cel mai tare învățător din Israel. Dar bineînțeles, și noi am fi onorați să ne trecem numele acolo pe diploma lui de licență. Să Iisus n-a urmat nicio școală superioară. A învățat înțelepciunea în urma relației cu Tatăl, cu Dumnezeu. Toți cei care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Și când l-au văzut părinții lui, au rămas și ei înmărmuriți. Au intrat în templu și la un moment dat Maria aude o voce. Era inconfundabilă. O mamă cred că recunoaște vocea copilului și dintr-o mie de copii. El este. E în viață. În sfârșit. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor. Și poate după ce s-a terminat întrunirea, mama lui i-a zis: fiule, e prima dată. Nu mă așteptam așa ceva. De ce te-ai purtat cu noi în felul acesta? Tatăl tău și cu mine te-am căutat cu îngrijorare. Tu știi că n-am dormit două nopți din cauza ta? De ce te-ai purtat așa? Și Iisus Hristos, într-un mod decent, le-a răspuns: de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și spune că arăta deja cu degetul spre ceruri. O altă conexiune, legătură între el și familia din ceruri. Deși Iisus Hristos a văzut viața sa pe care urma să o trăiască pe această planetă punct cu punct, de la naștere până la Golgota, după ce s-a născut a trebuit să trăiască prin credință. Nimeni nu i-a spus: tu ești Dumnezeu. Nu. A devenit adolescent. S-a botezat. Nimeni nu i-a spus: uite, vino și predică, pentru că vorbești bine. Nu stai acolo și ascultă de noi. Pentru că noi avem aici autoritate. A trebuit să trăiască prin credință. Prin credință a știut că este Fiul lui Dumnezeu. Prin credință a înțeles, la un moment dat trebuie să-și dea viața pe cruce și să plătească plata păcatului. Prin credință. Care sunt lecțiile pe care le putem învăța din acest paragraf? 1. Și noi îl putem pierde pe Iisus Hristos. Cum îl putem pierde? Sunt multe căi de a-l pierde. De a-l găsi una singură. Să de a-l pierde sunt mai multe. Prin ironizarea defectelor celorlalți. O mamă mergea cu nepoțelul ei prin oraș. La un moment dat a găsit un om cu handicap, care stătea într-un cărucior. Copilul s-a uitat mai lung și imediat bunica i-a spus: vreau să înveți două lucruri. Unu, niciodată, și a subliniat așa apăsat, niciodată să nu râzi de handicapul sau defectele celorlalți. Și al doilea lucru, întotdeauna să mulțumești lui Dumnezeu pentru că ești sănătos și ai crescut sănătos. Să ironizăm pe ceilalți. În cartea Proverbilor spune: cine ironizează, cine râde de semenul lui, batjocorește pe cine? Pe făcătorul lui, adică pe Dumnezeu. Cum putem să-l pierdem pe Iisus? Prin vorbe deșarte, glume, cuvinte cu două sensuri, prin bârfe. Și de atâtea ori cred că îl pierdem. Pentru că bârfele sunt dulci, nu sunt amare. Sunt atât de plăcute când ți le oferă cineva gratis. Spune că intră ca prăjiturile așa înăuntru nostru. Cum îl putem pierde pe Iisus? Prin neglijarea rugăciunii, studiului și devoționalului de dimineață. Neglijare. Suntem atât de importanți cu lucrurile bune, încât nu avem timp pentru lucrurile foarte bune. Uneori suntem atât de preocupați cu lucrarea lui Dumnezeu, încât nu avem timp pentru Domnul lucrării. Nu avem timp. Foarte mulți oameni îl caută pe Dumnezeu mai mult constrânși și împinși de necazuri sau de greutăți. Prin criticarea predicii sau a celui care a ținut o predică, putem să-l pierdem pe Iisus. Cine l-a mai fi pus și pe agramatul ăsta să țină predică? Nu știe să lege două vorbe. Și dacă spun lucrul acesta în familie, nu numai că l-am pierdut pe Iisus, părinții sunt vinovați de crimă. Ucid viața spirituală a copiilor. Păi dacă e așa la biserică, cred că nu mai are rost să merg acolo. Cum îl putem pierde pe Iisus? prin participarea în locurile unde nu poate fi prezent Mântuitorul. Adeseori, copilul vine cu întrebarea. E sfârșit de an. Va fi banchet. Să merg sau să nu merg? Tată, ce răspuns ați da? Dacă Iisus poate fi prezent acolo, poți să mergi. Dacă nu, trebuie să ai curajul să spui și nu în viață. Pentru că vei avea de câștigat. Înclinațiile spre rău se găsesc în inima fiecare dintre noi. Pentru a merge pe drumul cel bun, e nevoie din partea noastră de o luptă susținută, care să meargă în tandem cu rugăciunea. Și când spun luptă, nu mă refer la lupta împotriva păcatului. Vreau să vă amintesc că sunt două feluri de luptă în viața noastră. Lupta împotriva păcatului și lupta credinței. Atât de mulți creștini se luptă împotriva păcatului, fac juruințe, fac atâtea promisiuni înaintea lui Dumnezeu, că de astăzi înainte vor fi mai buni, de astăzi înainte nu vor mai minți, de astăzi înainte nu se vor mai supăra, nu se vor mai certa în familie, vor fi alți oameni. Și ce se întâmplă la un timp foarte scurt? Toate promisiunile ajung niște frânghii de nisip. Lupta credinței este altceva. O conștientizare că vrășmașul Satan este mult mai puternic decât noi, are 6.000 de ani vechime, experiență. Este o altă categorie, nu ne putem lupta noi cu el. Însă putem face ceva, să alergăm la fratele nostru mai mare, la Iisus Hristos, și spunem, Doamne, vreau să duci Tu lupta cu el și o vei birui pentru mine și în favoarea mea. Lupta credinței înseamnă să-L ai pe Iisus Hristos în fiecare zi și să fii foarte atent, să nu-L pierzi. Naționalitatea, culoarea pielii, bogăția, titula, renumele nu au nicio valoare fără Iisus Hristos. Unii au o personalitate puternică, alții au o voință puternică. Vreau să vă spun că voința nu poate schimba natura noastră decăzută, chiar dacă lucrul acesta se face în interiorul unei biserici, este Biserica lui Dumnezeu sau lui Hristos. Atenție! Puneți-vă centurile. N-aș vrea să cadă careva. Nimeni nu va ajunge la cer datorită apartenenței religioase, ci doar datorită apartenenței și prieteniei cu Iisus Hristos. Mântuirea este acordată în mod exclusiv pe baza relației cu Iisus, cu Mântuitorul. Și nu pe baza faptului că ești membru într-o anumită biserică. Poate pentru mulți ar fi mai simplu dacă Dumnezeu ar alege ca și criteriu de mântuire apartenența religioasă. Ar fi frumos, da? Domnul Hristos revine, trimite îngerii săi, ia toate registrele din toate bisericile și în ordine alfabetică îi cheamă pe toți pe nume. Le dă câte o coroană de aur și spune, de astăzi înainte, veți moșteni cerul. Ar fi bine pentru unii. Dar știți ce s-ar întâmpla dacă ar fi acest criteriu? Nou pământ, cred că ar semăna cu vechiul pământ. Pentru că sunt mulți, deși se botează în Biserica lui Hristos, ei încă nu sunt convertiți. Și nu au nicio legătură personală cu Mântuitorul. Elena White, profetul bisericii, afirmă că nici 5 dintr-o sută nu sunt cu adevărat ce? Convertiți. Procentul acesta ne șochează, fraților. Nici măcar 5 dintr-o sută. Și tot ea, inspirată în cartea Tragedia Veacurilor, spune că cerul, știți cu cine va fi populat? Majoritatea celor mântuiți, unde se găsesc astăzi? Majoritatea. Aș dori mult să nu fie 95% când spune marea majoritate. Parcă nu pot să cred, fraților, că cerul va fi plin cu catolici, cu ortodoxi, cu evanghelici, cu toate ramurile lor, care vor lua locul celorlalți membri ai Bisericii Rămășiței. Pentru că îl vor iubi din toată inima pe Mântuitorul. Și vor dori să fie cu El. Fără Iisus, spuneam, vom pierde totul. Mânia noastră ne poate conduce la fapte groaznice. Gândiți-vă la Cain. Credea în Dumnezeu. A zis un altar, a adus și jertfă. Dar nu așa cum a spus Dumnezeu. Și în cele din urmă s-a ridicat și l-a omorât pe Abel. Pentru ce motiv? L-a jignit Abel cu ceva, l-a supărat? Doar pentru faptul că era mai bun decât el. Fără Iisus Hristos, la un moment dat, poți să ucizi pe cineva cu vorba, doar pentru că e mai bun decât tine. Doar pentru simplu fapt că e mai bun decât tine. Atunci când îl pierzi pe Iisus, poți să-l ai, dar să-l pierzi la un moment dat. Dorințele senzuale ne vor ajuta să comitem adulter. Așa cum a făcut David cu Batșeba. Fără El, toate ritualurile religioase și implicarea noastră în activitatea bisericii va deveni o simplă afacere. Așa cum a fost și pentru Iuda. Credea în Iisus Hristos, asculta predicele lui, se implica, era casierul grupei. Și totul era o afacere. Și în cele din urmă a luat decizia fatală. L-a vândut pe Iisus Hristos nu pentru 1 milion de euro, doar pentru 30 de arginți. Credea că va rămâne și cu banii și Iisus va face o minune și va rămâne în viață. Prin Iisus Hristos avem vești bune. Oricât de grav am fi păcătuit, putem fi iertați în mod desăvârșit, putem fi reabilitați și putem redeveni moștenitori ai familiei din ceruri, candidați la mântuire. Și Biblia este plină de exemple. Haideți să ne amintim de tâlharul. Nu știu în ce religie să-l încadrăm, dacă ar fi în zilele noastre. Nu știu în ce religie. Dar nimeni nu-i dădea nicio șansă la mântuire. Cred că și mama lui, care de multe ori se pleca pe genunchi și se ruga lui Dumnezeu pentru fiul ei, dacă ar fi fost întrebată, nu credea vreodată în mântuirea copilului. Și totuși a prins ultimul tren. Nu s-a unit cu mulțimea care îl batjocorea și ironiza. În acel om plin de sânge a văzut un împărat și faptul că are o împărăție și că va reveni. Maria Magdalena, o femeie de moravuri ușoare, de atâtea ori a dus lupta împotriva păcatului, de atâtea ori cred că a făcut promisiuni înaintea lui Dumnezeu, Doamne, mi-e rușine, nu vă mai face păcatul acesta niciodată. Și iarăși și iarăși cădea în adulter. Până când i-au întins o cursă, a fost prinsă în fapt și a fost târâtă în fața Mântuitorului, trebuia să fie omorâtă cu pietre. Așa era legea la idei. Stătea plecată și aștepta dintr-o clipă în alta ca pietrele să-i lovească capul sau vreo coastă. Și nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Pentru că Iisus Hristos a rezolvat problema păcatului ei. Și a spus, nici eu nu te osândesc. Ai grijă de acum să nu mai păcătești. Și cred că întâlnirea, impactul cu Iisus a transformat-o, a schimbat-o, a devenit cea mai devotată urmașă. Nimeni nu l-a plâns mai mult, nimeni nu l-a slujit mai mult decât Maria. Ne gândim la Saul din Tars, un om religios, foarte religios, dar nu-l cunoștea pe cine. Poți să fii religios și să nu fii mântuit. Nu-l cunoștea pe Iisus. Într-o zi cu scrisori, poate parafată de autoritățile eclesiastice, mergea să mai dea un raid, să mai bage creștini în închisoare, să mai facă o reformă. Până când s-a întâlnit cu Iisus, care a pus o întrebare simplă. Saule, pentru ce mă prigonești? Impactul a fost atât de puternic, încât a rămas îndrăgostit de Iisus și a devenit cel mai mare apostol al neamurilor. Iisus poate să facă minuni numai în viața lui Saul și în viața mea și în viața ta. Poate din oameni dezordonați să facă niște stăpâni pe ei înșiși, din oameni brutali să-i transforme în oameni înțelegători, din oameni comozi să devenim niște oameni harnici, din niște tineri rebeli și impertinenți atunci când se întâlnesc cu Iisus Hristos, să devină niște oameni extraordinari, care cinstesc părinții, care cinstesc pe profesori, care cinstesc conducerea bisericii și a țării. Din oameni aroganți, putem să devenim niște oameni umili prin Iisus Hristos. Din oameni răzbunători, prin Iisus, putem să devenim iertători. Atunci când accepți iertarea, este o dovadă a harului. Dar dacă această iertare nu o dai mai departe, nu cultivi un spirit iertător, este un har ieftin. Nu are nicio valoare. Prin Iisus Hristos putem deveni iertători. Și aș vrea să închei. Cu mulți ani în urmă, în 1915, un detașament de turci a făcut un raid. Era un ofițer și câțiva soldați. A intrat într-o localitate. Au pătruns într-o casă. I-au ucis pe cei doi părinți în fața copiilor. Erau două fete rămase orfane. Pe cea mică a dat-o soldaților, iar pe cea mare, care avea 16 ani, ofițerul și-a păstrat-o pentru sine. A urmat luni întregi de teroare. Violență fizică, era bătută. Hărțuire sexuală. Și traumă psihică. N-a mai putut să suporte. Și cu orice risc, această tânără, într-o seară a evadat și a reușit să scape de această teroare. A terminat liceul, a făcut și un colegiu, a ajuns asistentă medicală. Lucra într-un spital mare și într-o după-amiază a văzut cum a fost adus la spital, în sala de reanimare, un om în comă. Trei ultimele clipe. A intrat în acea cameră și l-a privit lung pe bolnav. Și l-a recunoscut pe ofițerul care a adus atâta amărăciune în viață. Ce ați făcut dacă erați în locul ei? O injecție letală? Indiferență, nu sunt obligat să mă ocup de toți bolnavii. Sau să faci ceva ca să-l ajuți, să-i salvezi viața. A ales varianta a treia, cea mai grea. Nopți întregi a stat la căpătâiul lui până când și-a revenit. Și într-o zi, pe când doctorul a venit să facă vizita obișnuită, era cu asistenta și a făcut remarca: dacă nu era această tânără, erați mort de mult. Și ofițerul privește îndelung, o recunoaște și apoi o întreabă: ne-am mai văzut cumva vreodată înainte? Și spune: da, ne-am mai văzut. Și atunci el întreabă: ți-am produs atât de multă durere, de ce m-ai salvat? De ce nu m-ai lăsat să mor? Știți care a fost răspunsul? În ultimii ani ai vieții l-am cunoscut pe Iisus Hristos. Și prin Iisus Hristos am încercat să ofer iertare și ajutor celorlalți. Doresc din toată inima, scump frate, stimate sărori, să-L avem pe Iisus Hristos, să nu-L pierdem și să devenim cei mai buni prieteni ai Lui, pentru că astfel să putem fi transformați prin harul Său. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Bacău Centru. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Paul Pauliuc.